Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі прэзентаваў журналістам праграму візіту святога айца ў Бенін. Гэта будзе другое падарожжа Бенедыкта XVI ў Афрыку. Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што касцёлы ў Беніне, да якога належыць 1/3 насельніцтва краіны, усяго 150 гадоў. Па словах італьянскага езуіта, кульмінацыйным момантам візіту стане святая імша ў нядзелю 20 лістапада на стадыёне сяброўства ў Катану. Пасля яе святая айцец урачыста перадасць прадстаўнікам біскупскіх канферэнцый усіх афрыканскіх краін апостальскую паслясінадальную адгартацыю, якая з'яўляецца вынікам прац другога сіноду для Афрыкі ў 2009 годзе. Пантыфік прыбудзе ў сталіцу Беніна ў пятніцу 18 лістапада раніцай і адразу скіруецца ў катэдру Найсвяцейшай Панны Марыі, каб сустрэцца з вернікамі. У суботу 19 лістапада праграмай прадугледжана сустрэча з прэзідэнтам рэспублікі і прадстаўнікамі ўлады. Сустрэча пройдзе пры ўдзеле кіраўнікоў найбольш важных мясцовых рэлігій. Як падкрэсліў падчас прэзентацыі ксёнз Ламбардзі, чакаецца, што прамова папы будзе датычыць міжнароднай сітуацыі. Затым святы айцец накіруецца ў Уідах, 45 кіламетраў ад Катану, дзе пахаваны кардынал Бернардын Ганцін, айцец нацыі, як яго называюць суайчыннікі. Тут Бенедыкт XVI сустрэнецца ў мясцовай семінарыі з кансакраванымі асобамі і семінарыстамі. Пасля гэтага накіруецца ў базыліку без заганага зачацця, дзе падпіша 4 экзэмпляры пасля сінадальнай адгартацыі на французскай, англійскай, партугальскай і італьянскай мовах. Вечарам таго ж дня папа сустрэнецца ў парафіі Святой Рыты з хворымі дзяцьмі, якія праходзяць лячэнне ў цэнтры місіянераў міласэрнасці «Мір і радасць». У нядзелю 20 лістапада ва ўрачыстасці Ісуса Хрыста Валадара Сусвету адбудзецца заключная святая імша і ўручэнне апостальскай адгартацыі. Гэта стане апошняй часткай візіту Бенедыкта XVI ў Бенін.